Vatikānā no 18. līdz 20. septembrim notiek konference Pastorālais projekts Evangelii Gaudium. Uz šo konferenci ir ieradušies apmēram 2000 cilvēki no 60 pasaules valstīm, to skaitā 34 bīskapi, 400 priesteri un diakoni un daudz konsekrēto cilvēku. Latviju šajā konferencē pārstāvis priesteris Rihards Rasnacis. Šeit ierados kopā ar Alfkursu starptautisko biroju, kur mēs kopā ar Alfkursu katoļu baznīcas atbildīgajiem no dažādām pasaules valstīm arī vēl pārspriežam aktuālos evanģelizācijas jautājumus mūsu valstīs. Tiešām liels prieks būt šādā pasākumā, kur teica bīskaps, ir tik daudz pastorālo aģentu starp runātājiem konferencē, ir izcils personības, konferences atklāja Jean Vanier liecība, viņš ir kopienas arka dibinātājs un daudz strādā un darbojās ar mentāli slimiem cilvēkiem, invalīdiem, tad bija arī pārunas par evanģelizāciju pilsētā, par to runāja Lionas arhibīskaps, par daudziem jaunās evanģelizācijas aspektiem, tiek stāstīts par to, kāda atgriešanās nepieciešama, lai baznīca tiešām kļūtu misionāra, par ko pāvests Francisks tik daudz runā šajā apostoliskajā pamudinājumā evaņģēlija prieks. To varētu teikt, ka šis apostoliskais pamudinājums ir kā tāds vulkāna izvirdums baznīcā, un pats pāvests sauc par tādām vadlīnijām, pastorālajam darbam baznīcā nākamajiem gadiem. Ļoti svarīgi pareizi saprast šī dokumenta nozīmi un skatīties, kā to var īstenot darbā draudzēs, diecēzēs. Esmu pārliecināts, ka šīs dažādas idejas un ierosmes noteikti nāks par labu arī manam kalpojumu gan draudzē, gan arī diecēzes atjaunošanas programmā. Jāatrod jauni veidi, kā iedrošināt baznīcu būt atvērtākai uz pasauli, būt vairāk misionārai, un kā viena no nepieciešamiem punktiem, kam būtu jāpievērš uzmanība mūsdienās, ir pravietojumi. Pontifikālās padomas, kas atbild par jauno evanģelizāciju vadītājs, arhibīskaps Rino Fisichella, tieši to uzsvēra, ka mēs esam pravietojumus izstūmuši no pastorālās darbības, un ka ir vieta praviešiem, un viņi šeit ir, un mēs viņus jau esam dzirdējuši. Un par to arī runā pāvests apostoliskajā pamudinājumā evaņģēlija prieks. Viņš saka, pasaulīgs ir tas, kas noraida savu brāļu pravietojumus. Interesanta atziņa, par ko runāja Lionas arhivīskaps, stāstot par evaņģelizāciju lielpilsētā. Mūsu dzīves mērķis ir doties uz jauno Jeruzalemi. Mūžībā mūs sagaida pilsētas realitāte. Šis teica interesanti salīdzinājumu, ka pasaules radīšanas sākumā tiek izveidots dārs, bet pasaules vēsture noslēdzas tomēr mūžīgajā pilsētā Jeruzalemē. Un tas arī prasa tās īpašu pieeju mūsdienu evaņģelizācijai. Tas tika uzsvērts, ka ir arī, varētu saukt par paralēlo pilsētu un par pat jaunu kontinentu, ko sauc šādā interesantā vārdā jaunais kontinents, un tie ir sociālie mediji. Lions bīskaps teica, ka Twitter vietne internetā ir kā jauna pilsēta, un arī tai ir jāpievērš uzmanību, un arī tajā ir nepieciešams evaņģelizēt. Ļoti interesanta tēma tika apskatīta šajā konferencē par tautas dievbijību. Pāvests šajā apostoliskajā pamudinājumā evaņģēlija prieks vairākus paragrāfus velta tautas reliģiozitātei un tautas dievbijībai. Viņš uzsver, ka tam ir vieta mūsdienu evaņģelizācijā, un par to, kā to var konkrēti izdzīvot, stāstīja Lurdas rektors, Lurdas prāvests. Tās būtu kādas atziņas, ko mēs varētu ņemt arī darbam mūsu zemē, kā attīstīt vēl labāk tautas dievbijību evaņģelizācijas darbā. Tēmā par evaņģelizētāju garīgumu bija uzsvērts, ka šodien cilvēki saprot valodu, kura tālāk nodot pieredzi. Cik svarīgi ir runāt nevis par abstraktu teoloģiju, bet tiešām nodot garīgo pieredzi. Un es ceru, ka visiem šīs konferences dalībniekiem tā tiešām būs pieredze, kuru viņi paņems mājās un kur viņi varēs nodot tālāk pārējiem. Priesteris Rihards Rasnacis par konferenci Pastorālais projekts Evangelija Gaudium.